VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Ata Qabee Hanga Jimaataa Galgala Keessaa Sa'aa Lamaa Fi Walakkaa Jalqabee Hanga Sa'aa Sadiitti Meetir Baandii 25.31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu Sagantaa Afaan Oromoo Amma Jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamoottan amajjii 22 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Ittaanatti gaafatamaa paartii mormitu kongireesii federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa fa'a ardhamaan murtii fidane. Ogeeyyotii mirgalmaan nama tokkummaa mootummoota akka mootummaan Itoophiyaa nama Oromiyaatti hiriir nagaa bahe irratti tarkaanfii haqi dabra fudhachuudhaaf gaafatanii babarottoolee oduu argaman keessaa tokko Ansoora Lageeti.
Paarlaamaan Awurooppaa ibsa murtii kaleessa raggaasiseef hayyoonni tokkummaa mootummootaa dhimma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru laalchisuun ibsa kennan oduudhaa booda dhiyeessina. Haala mormii Oromiyaa keessatti deemaa jiru laalchiseellee gabaasaa addaa qindeessine qabna. Gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Ittaanaan itti gaafatamaa paartii mormitu kongireesii federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaatii fi miilota isaanii nama manidhaa jiran ardhamaan murtii federaala Itoophiyaa dhaddachi tokkeessoo damee araadaa kaa Finfinnee jiru fidan. Gaazexeessaan VOA Finfinnee jiru Mallaskaachuu ammaa oduu tan nuu erge maatii Obbo Baqqaleetii fi gaazexeessooti dabalee nami mana murtii kanatti seenuun dhowwaa jechuun dubbate. Tan malellee akka Mallaskaachuun oduu gargaraa irraa argate jedhetti nama 21 ta'utti Obbo Baqqalee fa'aa waliin mana murtii kan dhiyaatee jedha. Wanti mirkana akka Mallaskaachuun jedhutti Obbo Baqqalee Garbaa itti gaafa ittaana barreessaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Dejenee Xaafaa itti gaafatamaa liigii dargaggoota Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Addisuu Bulaalaa faani warra man murtii kan waliin dhiyaate keessaa tokko. Obbo Baqqaleen faana tan waliin marroo lammeessoo man murtii kan dhufanii jedha Mallaskaachuun. Akka Mallaskaachuun yooyyuu jarii manidhaatii gad ba'u karaa irratti gaafadhee jedhetti Obbo Baqqaleen faani beellama guyyaa 28 nuu kennanii. Agasitti akka poolisiin waan jira qoratu murteessanii yookaan ammoo beellam kennanii jedha. Kamkaaniin ammoo akka gabaasaa argannetti Obbo Baqqalee fa'aa maleellee barreessaa liigii Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Destaa Dinqaatii fi ittaanaa isa Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Faarreen warra poolisiin hidhan keessa tokko Obbo Destaa bor mana murtii fidan. Yoo Obbo Baqqalee faan mana murtiitti dhufan gaazexeessota maatii fi nama hedduutu akka warkoree mirga namummaa dabaleetiin akka namni hedduun mana murtiin seen dhowwuu isaanii dubbata gaazexeessaan kennu Finfinnee jira. Ogeeyyotii mirgalmaan nama tokkummaa mootummoota akka mootummaan Itoophiyaa nama Oromiyaatti hiriir ba'e karaa nagaatiin hiriir ba'e tarkaanfii haqi dabirraa irratti fudhachuudhaaf gaafatan. Gareen tun ibsa kalee baasteen bulchootii Itoophiyaa hiriirtoota nagaa Oromiyaatti tarkaanfii haqi dabirraa fudhachuu dhaabuu qofaa miti. Humnitii nagaa mootummaa seer malee nama nagaa fixan jedhamanillee balleessan gaafatamuu qabanii jechuun dubbatan. Ogeeyyotii tokkummaa mootummoota akka mootummaan Itoophiyaa warra karaa seer qabeessaan hiriir mormii ba'e ariitiin hidhaa yaasuu fi jarii as cobxeen isaanii dhabamilleen eessa akka jiran akka beeksisan gaafatan. Hiriirri maaster pilaanii Finfinnee falmuuf Oromiyaa jalqabe torbaan hedduu keessi jira. Torbaan gabaasii torbaan lamaan duratti Human Rights Watch baasee nama 140 caalutti tan irratti lubbuu dhabee jechuun dubbate. Akkana jedha gabaasii ogeeyyot tokkummaa mootummoota nami hedduun akkana ijjeefamuu fi hidhamuun mootummaan Itoophiyaa jari kunin akka waan jarii guddinnaaf gufu ta'utti ilaalaa jecha kunin ammoo waan nam yaaddessaa jechuun dubbate. Jarii as cobxeen isaaniin dhabamilleen ammoo kunillee waan nam yaaddessaa keessa tokko jedhu. Ogeeyyotii tokkummaa mootummoota mootummaan maaster pilaanii Finfinnee kaffalama hedduu kaasin dhaabee jedhullee namii gammachuun tana fudhatullee humnootii mootummaa nagaa eegan nami dhuuf ijjeesu humnaan namatti dhufuu fi mirga namaa dhiibuun waan itti fufuu jira jechuun dubbatan ogeeyyotii tokkummaa mootummoota tunin. Ogeeyyotii tokkummaa mootummoota tun tan maleellee seer mootummaan Itoophiyaa jar biyyi nagaa dhowwuun adabuuf jedheetiin baase nama karaa nagaatiin hiriir ba'u irratti miidhaa qabaachuu danda'a jechuun dubbatanii kana oduun duuba bal'inaan itti deebin. Akka odeeffannoon poolisii Somaaliyaa irraa argannetti nami kale warri qawwee hoteela beekamtuu Liidoo jedhan tan Moqaadishoo jirtu keessatti fixanii 20 caalutti jira. Jarii kunin jarii nam fitu kun jechuun hoteela keessatti nam marsee dhukaasuu jalqabe dhumaatii tan Al-Shabaabitti itti gaafatan fudhate. Akka itti gaafatamaan poolisii Somaaliyaa Mohaammed Abdurahman jedhetti daafana yookaan ammoo sodaatatti akkan gaade nam fixa. Jarii nam fitu kunin kale galgal qara bombii hoteela gad lakkise eegi ammoo qawween keessan nam fixa. akkati gaafatamaan guddaan odeeffannoo Somaalee jedhutti warri isaan akkan hoteelii keessatti fixan sunin nami hedduun agi tokko lola baqateetiin kaan ammoo achi keessan marfameetiin socho'uu dhowwame. Gaazexeessaan VOA Somaalee jiru nam dhumat maleelle nama 20 caalatti hoteelii sun keessan marfamee jira jedhe. Harri teessoo mootummaa Masrii Kaayirootti nama jahatti bombiin dhumate milishoota Muslim Brazer Hood jedhanitti itti gaafatam hin fudhanne tanaan shakkaman. Warra dhumat keessa sadi poolisii tokkommoo nama warrum nagaatti tana keessa dhumate. Jari kunin poolisiin jara lafti isaan itti dhokatanitti duudane jennaan bombii darbatan. Paartiin ijjeechaa tanaan himatamtu Muslim Brazer Hoodiin tunin paartii pirezidaantii biyyisuunii ka durii Mohaammed Morsiifaa isa hidhanii paartii isaallee asiin duratti diiguun beekama. Pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyatta hospitaala yaadannoo humna qilleensi biyyi isaanii Naayiroobii jirtu dhaqeetiin waraan isaanii dhiyootana Somaalee naannoo El-Aadeetti waraanii Al-Shabaab fixe madeessee fi as cobxe isaanii dhaban yaadachuuf hospitaali sun dhaqe. Waraan kennaa galata galchinee ulfeessinaa jechuun dubbata pirezidaantiin kun. Maatiin hedduun ammallee as cobxee ijoollee isaanii kan waraana kana keessa dhabanii barbaadachuu jiranii waraanii Al-Shabaab kaambii waraanaa Afrikaa ol duude nama 100 olii akka gabaas gargaraatti keessa fixe hedduu isaanii as cobxeellee hin beekamne. Gamkaaniin ammoo Al-Shabaab yoo hedduu naannoo keenyaa keessatti akka loluun beekamaa dhumirratti cabbii karfafuu bubbeef mucucoon walqabattee ibsee dhaamsitee karaa cufte banaaf bubbaa nam dhoorti jedheetiin namni Ameerikaa godin gamqota kaaba yookaan East Coast jedhu yaaddoo keessa jira. Cabbiin tun ardaaf borillee iftaanillee roobuu dandeettii jedhanii xuyyuri 17 olitti karaa yaa'u lakkisa oduu namaaf qabtan.
Kutaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti dheengadda dhiyaatee fi ka ture yaada murtii kaleessa amajjii 21 bara 2016 raggaasisee jira. Paarlaamaan kun murtii kana kan raggaasise paartileef gareelee isaa guddoo ta'an 8 paartii ummata Awurooppaa EPP, garee warra sooshaalistiif dimokiraatotaa SND, warra liberaalii Green Party jedhaman dabalate deggersa 7 isaanii argachuun akka ta'e miseensa paarlaamaa kanaa akka ta'an Aanaa Maariyaa Gomesh raadiyoo sagalee Ameerikaaf kaleessa ibsaniiru.
The joint motion for resolution which was adopted in the parliament was
like yaadi murtii paarlaamaadhaan dhiyaate sun ka qophaa'e garee koo qofaan utuu hin taane paartilee ijoo paarlaamaa Awurooppaa 7 jedhan. Murtiin sun battala gara deebii cimaatti ce'uusaa kan ibsan Aanaa Gomesh gamtaan Awurooppaa sababa nageenya naannoof kanneen biroon Itoophiyaa waliin wal ta'uu filatee ka ture ta'us amma garuu lammiiwwan isaarratti dhiittaa mirga namaaf dararaa geessisaa jiru akkaan kan isa yaaddessaa dhufe ta'uu ibsee jira. Yaadi murtii kun kan raggaasifame waan tokko utuu hin jijjiiramin utuun fooyyeffamin ta'uu kan ibsan Ms. Gomesh yaada murtii kanaa qopheessuuf kan isaan kakaase maal akka ta'e ibsaniiru.
And it actually stresses our concern with the situation of human rights in Ethiopia.
Murtiin sun haala qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa yaaddoon nutti uume ibsa. Keessumaa immoo magaalaa Finfinneetii ala kanneen jiran yoo xiqqaate lammiiwwan Oromoo 140 ta'an boodarra guutummaan dhaabate ka jedhame maastar pilaanii Finfinnee utuu mormanii kanneen ajjeefaman dabalate dhiibtaa mirga namaa kabiroo ilaallataa jedhan. Ms. Gomesh ibsa isaanii kanaan naannolee Gambeelaaf Ogaadeen keessatti raawwataman ka jedhaman dhiittaa mirga namaa tarreessuudhaan paarlaamaan Awurooppaa haalli isaa kan isaa yaaddesse ta'uu dubbatan. Murtiin kun ugguraaf deeggarsa hanqisuu kan hin hordofsiisne ta'uu Aanaa Gomesh ibsanii haa ta'u malee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa ni eega jennee yaadna. Walabummaa sabaa himaa. Mormitoonni yaada isaanii akka ibsan mormii isaanii akka dhageessifatan ni eeyyama jennee amannaa jedhan. Yaadawwan murtii kanaa bal'inaan kan ibsan miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aanaa Gomesh akka yaada murtii sanaa irratti ibsametti mootummaan Itoophiyaa humnootiin nagaa eegsisan tarkaanfii hammaa ba'aa fudhatan haleellaalee seeraan alaa dararaaf dhiittaa mirga namaa sabaayimaa dhuunfaa ukkaamsuu Itoophiyaa keessatti badii dalaganii itti gaafatamuu dhabuu paarlaamaan Awurooppaa cimsee akka balaaleffatu ka gaafatu yaadi murtii sun jedhan. Tarkaanfiin humnaa dhiibtaan mirga namaa hiraarsi siyaasaaf adamsamuun hatattamaan akka dhaabatu murtiin kun gaafateera. Mirga isaanii karaa nagaan ibsachuu isaaniif kanneen hidhaman jedhamanis hatattamaan akka hiikaman gaafata. Ajjeechaawwaniif dhiittaa mirga namaa raawwataman ilaalchisee qorannaan amanamaaf ifaa ta'e akka geggeeffamus gaafateera. Mootummaan Itiyoophiyaa maastar pilaanii guutummaan dhaabuuf murteessuu isaa ibsisuun galateeffatee jira. Marii qaamni martinu irratti hirmaatan akka waamamullee gaafateera. Itiyoophiyaan seeraawwaniif waliigaltee sadarkaa addunyaa akkasumas chaartarii mirga namaa akka kabajju gaafata. Itiyoophiyaan qorattoota addaa kan mirga namaa ijaaramuuf mirga nagaan wal ga'uu ka tokkummaa mootummootaa akka afeertu gaafata. Murtiin yaadaa paarlaamaa Awurooppaan raggaasifame kun dursanii to'annaa jala kan oolan hidhamtoota siyaasaa, gaazexeessonniif mormitoonni martinuu akka hiikaman gaafateera. Aanaa Gomashitti fufuudhaan gaazexeessonni kanneen akka Iskindir Naggaaf mormitoonni kanneen akka Andaargaachoo Ciggee hidhaa keessa jiraachuun nu yaaddessaa jedhan. Nageenya naannoo ilaalchisee gumaachi Itiyoophiyaan qabdu Aanaa Gomash innaa ibsan.
Well, we want indeed Ethiopia to be a contributor for the stability and the security of the region.
Itiyoophiyaan nagaaf tasgabbii naannoof akka gumaachitu fedha keenya. Kun garuu ta'uu kan danda'u yoo uummanni Itiyoophiyaa haqisaa eegamuun itti dhaga'ame qofaa jedhan. Ibsi kun itti dabaluudhaan biyyi Itiyoophiyaa biyya guddoo kasabaaf sablammoonni hedduun keessa jiraatan taatus uummanni guddichi kan akka Oromoof Ogadeen keessatti hacuucamuu jedhan. Naannoo Somaaleetti qabeenyaan boba'aa mootummaan uguramuun gaazexeessonniif namoonni gargaarsa kennan gamas seenuu dadhabuu ilaalchise dhimmoonni akkasii furmaata akka argatan ibsi kun tuqee jira. Gargaarsi paarlaamaan Awurooppaa Itiyoophiyaaf godhu yakkaawwan dhiittaa mirga namaa waliin hidhata akka hin qabaan keessaa'uu piroojektiiwwan qonnaan bulaaf horsiisee bulaa dachiisaarraa buqqaasu waliin hidhata akka hin qabaan jabeessinee gaafannaa jedha. Gamtaan Afrikaa waajjirri isaa haadhoon bakka keessa maaddeffate haala siyaasaa dinagdeef hawaasummaa Itiyoophiyaa keessaa irratti qiyyaafata kennuu qabaa jedha ibsi kun. Itiyoophiyaan baqattoota biyyootii hollaarraa dhufaniif bakka qubsumaa ta'uu ishee ni hubanna ka jedhu ibsi kun gargaarsa baqattootaaf kennamuuf rakkoo gama kanaan jiruuf waliin hojjechuu keenyallee itti fufnaa jedha. Dhumarrattis pirezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa xalayaa furmaataa kana mootummaa ofii paarlaamaa Itiyoophiyaa dabalatee dhaabolii kan akka gamtaa Afrikaaf paarlaamaa paan Afrikaatti akka ergamu murteessee jira. Gama biraatiin immoo amajjii 21 bara 2016 jechuun kamisa kaleessa humnootiin mootummaa Itiyoophiyaan geggeeffamaa ka jiru dararaan hiriirtota nagaa irratti raawwatamaa jiru kan lubbuu hiriirtota mormii 140 ol galaafateef baatilee salgan darban keessa hidhamuu namoota hedduuf sababaa ta'e aangawoonni Itiyoophiyaa akka dhaabsisan tokkummaa mootummootaatti gareen hayyoota dhimmooti mirga namaa beeksisee jira. Ajjeechaaf hidhaan uummata irratti raawwatamu kun mootummaan Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa akka michuuttuu hin taane akka waan ba'aatti ta'etti ilaaluu isaa agarsiisaa jedhu hayyoonni kun yaaddoo cimaa kan mormitoonni hedduun achi buuteen dhabamuu innaa dubbatan. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa kun mootummaan amajjii 12 bara 2016 maastar pilaanii Finfinnee guutummaan dhaabate jechuun labsuu isaa simatanii garuu ajjeechaa jamaa walitti guuranii hidhuu humnootiin mootummaa humna ammaa ba'aatti gargaaramuuf dararaa kabiroo geggeeffamaa jiru kan isaan yaaddisse ta'uu ibsaniiru. Murtiin mootummaa kun fooyya'ina gaariidha garuu hanga humnootiinsaa hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii fudhatan dhaabanitti cichi kun akka amansiisaa ta'etti fudhatamuu hin danda'u. Hireen humnootii nagaa eegsisanii silaa hiriirtota mormiif eegumsa gochuuf nagaan akka wal ga'aniif haala mijeessuu malee isaan hacuucuun turree jedhan hayyoonni kun. Kanaaf mootummaan hatattamaan mormitoota kanneen mirga walabummaan walitti qabamuu isaaniif yaada isaanii ibsuu shaakaluu isaaniin hidhamanii bakka isaan jiran hin beekamne eessa akka jiran ifa akka taasisuuf humnootii kanneen hiriirtota kanarratti tarkaanfii fudhatan irratti qorannaan walabaaf ifaa ta'e akka geggeeffamu hayyoonni kun gaafataniiru. Badii dalagameef itti gaafatamuun dararaa duruu ga'ee haqa miti garuu uummataaf mootummaa isaanii gidduu amantaan akka jiraatuuf karaa saaqaa jedhan qorattoonni kun. Kanneen badii dalagan akka ittiin gaafatamne bira taruun immoo gama biraan wal amantaa dhabuu hookkaraaf hacuuccaatti dabalaaf karaa banaa jedhaniiru. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa kun seerri farra shororkeessummaa Itiyoophiyaa mormitoota yakkuu ragaa qabatamaa malee shororkeessota ittiin jedhanii himachuuf itti fayyadamamaa jedhan. Seerri kun shakkamtoota irratti humnaan akka gargaaramaniif yakkalaalchatti tuun dhiyaatin hanga baatilee afuritti akka hidhaman eeyyama. Itiyoophiyaan seera farra shororkeessummaa sana lammiiwwan nagaa yakkuuf itti fayyadamuun ishee kan hedduu nama jeequu jedhan hayyoonni kun. qabsaa'ota karaa nagaan sosso'an shororkeessota jedhanii maqaa baasuun seera mirga namaa ka sadarkaa addunyaa cabsuu qofaa utuu hin taane dandeettii Itoophiyaan shororkeessummaa dhugaatti duuluuf qabdu laaffisa. Kun immoo addunyaa keenya daran jireenyaaf bakka sodaachisaa akka ta'uuf sababaa ta'ee jedha ibsi garee hayyoota mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kun. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:46 asuma biraan waaree booda sa'aa 12:46 ta'eera. Ka godinaalee addaa Oromiyaatti hidhatu maastar pilaanii magaalaa Finfinnee mormuudhaan hiriirri baqattootaaf jiraattotaan baatilee lamaaf godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture har'alleen dhaabanne. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo maastar pilaanichi dhaabate. Ammaa booda hojiirran oolfamu jechuun ibsa baaseyyuu hiriirtonni kun garuu hiriirichi mormii dhaamsuuf tooftaa gowwoomsaa mootummaan baafatee jedhu. Yoo dhuguma maastar pilaanichi haqame ta'e maaliif barattoonniif uummanni kaan kumaan lakkaa'aman sababaa mormii sanaaf hidhaman hin hiikamne? Ajjeechaa hidhaaf reebichi maaliif itti fufe jechuudhaan balaaleffataa jiran. Wallaggaa bahaa magaalaa Naqqamtee keessatti, Harargee bahaa, Aanaa Jaarsoo magaalaa Aannanoo Mixxee keessatti barattoonni mormii itti fufuu isaanii dubbatu. Shawaa Kaabaa, Aanaa Dagam, Ganda Yaayyoo Haroo keessatti immoo dargaggoonni ayyaana cuuphaa yookaan ximqataa irratti sirbaan mormii dhageessisuu isaaniitiin hidhamuuf reebamuu isaanii dubbatu jiraattonni. Yuunivarsiitii Arsii mooraa fayyaa keessatti immoo barattoonni lama halkan darbe qaama eenyummaan isaan beekaminiin waraanamanii du'aaf jireenya gidduu jiruu jechuudha jedhu barattoonni. Kabarataan tokko waa'ee barattoota kanaa namoof ibseen jalqabna.
Sa'aatiin isaa kaleessa galgala jechaadha edda. Naannoo sa'aa lamaa gubbaadha. Ijoollonni lama yuunivarsiitii Arsii kaampaasii fayyaa Sallaa keessatti mana fincaanii fayyadamuudhaaf deemanii achitti qaama hin beekamneen meeshaadhaan cuufedhaan jechaadha wawwaraannamanii sadarkaa du'aaf jireenyaa gidduutti argamu jechaadha. Ammaan kana hospitaala Sallaa keessa galanii sarjeriin godhamee fi yaalamaa jira.
Eenyu jedhamu ijoolleen kun?
Tokko barataa Tassaayee Tashoomee jedhama. Naannoo Boqojjiiti dhaloonni isaa medisinii waggaa jalqabaa barata. Mucaa inni lammaffaan Kamaal Abubakir jedhama. Harargeedha. Midwaayiferii waggaa sadaffaa barata.
Akkamitti kan waraansi kun irra ga'e?
Hin beekamne. Bakka sanatti mana fincaanii fayyadamuudhumaaf dormii isaanii ba'anii gara mana fincaanii deemanii achiin booda randa milii isaan lachuun waraannamanii jechaadha mummuramanii mucaa inni tokko jabaateetuma. Jilbeebbiidhaan deemee dormii gaafa galee ijoolleedhaan nan waraanname jedhee gaafa himatu iyyi ka'ee dhaqamee gaafa laallamu inni tokkos waraannamee daqiiqaa 30 booda argame jechaadha. Inni lammaffaan sun baay'ee miidhamee kan jirudha.
Lamaanuu yeroo tokkotti kan waraanama immoo yeroo adda addaatti?
Daqiiqaa 30 booda inni lammaffaan kan argame bakka aal tokko waraannamuu isaanii kan ibsu xiqqoo dhiigni isaa irraa qooruu barbaadeera yeroo inni argamu sanatti jechaadha. Inni sun akkuma waraannameen jabaatee gara dormii deebi'e.
Eenyu akka isa waraane waan dubbate qaba barataan kun?
Amma ammaatti yaada nuu kennuu hin dandeenye. Baay'ee miidhamee waan jiraniif immoo battaluma yeroo sana gara hospitaala geeffamanii sarjerii galanii sarjeriin godhamee fi yaalamaa waan jiraniif achitti irree haalli miidhama isaanii waan hamaa ture. Mucaa inni tokko garaa isaa irra waraannamee marximaan gara intestinaal perforeeshinii diivilooppii waan godheef sarjeriin godhamee fi baay'ee yaala keessa jira. Uumaa yaada nuu kennuu hin dandeenye. Wanti beekame hin jiru bakka shakkiidhumaan jira waan hundi.
Eegasiyo maaltu ta'e?
San booda ijoolleen iyyi ka'ee bakka humni seekuriitiinis waan tokko tokko naannootti ni argamanii ijoollee tasgabbeessanii hin bullee ganama kana ijoolleen baay'ee naasuudhuma keessa galanii hundiyyuu birrateetuma bakka naasuudhumaa fi gadda keessa jiramaa.
Mooraa sana maaltu eegaa jira yeroo ammaatti?
Yeroo ammaa kanatti alarra humnoonni poolisiin Oromiyaa magaalaa keessa sirriitti bal'inaan ni argamu. Poolisa sekuriitii gibbii haa fakkaatan iyyuu malee
humna federaalaa ta'uunsaa nuuf gala. Humna hedduun akka poolisa gibbitti ramadamanii gibbii keessa faca'anii baay'inaan ni argamu.
Ijoollee amma kana ijoollee waraanaman naan jettu kana laalchisee qorannaan geggeeffame jira. Qaamni dhufee qorate jira.
Ijoolleen akkuma siin jedhe hospitaala galanii yaalamaatti jiruudhaan achi aga kana duraa wanti fudhatamaa jiranatti hin fakkaatu. Cal jechumaan saayilentii godhuu barbaadanii ukkaamsuu barbaadanii na fakkaate qaamni adiministireeshinii mooraa kanaas.
dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee waraanamu barattoota yuunivarsiitii Arsii lameenii adda baafachuuf jecha pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Tolaa Bariisootti deddeebisee bilbileeyyuu telefoona isaanii naaf hin kaasne. Ammoo deebi'ee yuunivarsiitichatti Diinii Mooraa Fayyaa Dr. Leencoottan bilbile. Yeroo Dr. Leencoo. Akkam ooltan? Nagaa nagaa. Ani Namoo Daandiin jedhama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Mooraa kooleejii keessanii kaampasii fayyaa akka yuunivarsiitii Arsii keessatti ijoolleen lama waraanamanii bakka mana qulqullinaatti argaman kan jedhu odeeffannoo arganneeti. Waa'ee sanaa ibsa barbaanne. Mee maaltu ta'e?
Amma mee wal ga'ii gubbaa jira? Xiqqaa turaatiin haa bilbila.
Yeroo agamii turee deebi'u?
Mee amma wanuma kanarratti wal ga'ii irra jira? Xiqqoo turtanii naa bilbiltu sa'a tokko achi sa'a takka booda jechuudha.
Tole tole Dr. Leencoo guddaan sin galatoomsadha. Achi booda deddeebisee bilbileeyyuu Dr. Leencoo argachuu hin dandeenye. Akkuma argannetti kan deebisnee siniif dhiyeessinu ta'uu beeksisna dhaggeeffattoota keenya. Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessa kanneen jiran barattoonni sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa har'a hiriira mormii geggeessuu isaanii dubbatu barattoonniif jiraattonni. Barataan tokko akkanatti naaf ibse.
Naqamtee keessa manneetiin barnootaa hundinuu barattoota manneetiin barnootaa Naqamtee jiran ibiddaa isaaniitti fufanii jiru. Kanumarraan kan ka'e humnooti xiqqaan mootummaa kanaa itti nammanii addaan bittinneessaa jiru. Ammoo sanatti kanatti illee mana barumsaa biiftuu Naqamtee kibba Waachaa. Akkasuma qophaa'ina kan dhuunfaas kan mootummaa hundumaa irratti magaalaa Naqamtee keessatti haala baay'ee adda isaatu irra jira amma isaati kanatti.
Manneen barnootaa kana maratu hiriira bahe jechuudha.
Namoonni dhamana hiikamanii ajjechaa maaliif itti fufa kan jedhurraa kan ka'e gaaffii isaanii fufanii mootiin xiqqaa mootummaa. Hedduminaan itti nammanii ammallee baay'ee magaalaa keessa naannoo keessa isaa guddaa irra jiru.
Barattoonni kun mooraadhuma manneen barnootaa isaanii keessatti hiriira ba'aa immoo eessatti kan isaan ba'anii gaaffii kana gaafatan?
Jalqaba daanikeera yookaan immoo hooggantoota mana barumsaa sanaa tursiisuuf yaalii godhanii deebii gahaa argachuu gaafa hin dandeenye diddaa isaanii ageessaa gara magaalaatti kallattii hundumaan yaa'uu gaafa jalqaban akka magaalaatti yaatu kan jedhu nootintii kan kun itti nammanii amma mandarriin magaalaa Naqamtee keessuma naannoo Dararaqii naannoo Kibba Waachaa Kuumsaa Moroodaa baay'ee addoo guddaa keessa jiru.
Amma barattoonni addaan faca'anii jiru jechuudha.
Kan nama jaayu kan baay'ee ija namaatti ulfaatu barataa sadii mandara keessa konkolaataa sadiidhaan ari'aa ture calalaqite.
Amma barattoonni gara mooraatti deebi'an immoo magaalaadhuma keessa faca'an immoo eessa jiru?
Kaan mana namaatti baqatee gaggalee kun akkasaatti kaan immoo qabamanii inni kaan gara gimbiitti gadi fe'ame jedhu kaan immoo gara kaambii isaaniitti fudhatanii deemanii kan jedhu odeeffannoon takka bakkee irraan odeeffamu.
Humnoonni barattoota hiriyannaan jettu kun humnoota poolisii kanuma naannoo sana jira immoo humnoota kami?
Akka magaalaa Naqamteetti humnoonni poolisii Oromiyaa hojii marra jiru jechuun rakkisaadha hojiirra hin jiran amma kan amma hoogganaa jiru kan bulchaa jiru poolisoota federaalaa fi agaazii warra jiraman sanadha. Poolisiin Oromiyaa hoteelota fa'a eeguudhaan malee amma badaa hojii hin qaban gahee hin qaban isaan amma akka magaalaa Naqamtee kanaatti.
Yoomika jalqabame hiriirri kun arruma ka'ee gaggeeffamuu jalqabe moo yoomika jalqabame hiriirri kun?
Guyyaa addaan jedhee hin qabu. Ji'aaf wayii fixe kan amma torbee kana adda godhu takkaffaan ayyaana cuuphaa kana sababeeffachuun qonnaan bultoonni naannoo magaalaa Naqamtee jiranillee itti makamaniiru namoonni jiraattonni itti makamuu isaaniitti kan adda godhu. Lammaffaan immoo mootummichillee humnootitti qabbisa adda ta'een itti dabaluudhaan of eeggannoo guddaadha magaalaa Naqamtee irratti sochoosaa jira kanadha malee. Itti fufeema jira gara jalamaatti deemaa jira almost.
Yeroo ji'a tokko jettu kanaaf waa'een barnootaa akkamii barnoonni sirnaan geggeeffamaa ture moo?
Barnoonni baratamaa jirachuun rakkisaadha. Pireedii tokko baratan pireedii lammaffaa irratti nootiitikaa kanatti itti walitti walgalaa jira.
Mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa waa'ee maaster pilaanii irratti deebii kenneera. Amma walumaa galatti gaaffiin barattootaa deebii waa'ee maaster pilaanii kanatu quubsaa miti jechuu isaaniiti moo maal inni gaaffiin ijoon yeroo ammaa gaafataa jiran?
kuni bahata daima wana warreno ulma daima ni barata ni fiyo hinga la reta ini kun kae la kanjero kijibata waga didami afuruguto te nimbulatura nara siti fufuwe ya kayala ni male jechi kun sobara goyom zara nimfenu mfuranu ramma gafingu
malaka taubar baduam
bandi yuma kenya gafi hogare rati ni kuni tifufu takaba notini tikam nanno romya ke sidirana tattaman bawda qabu namonni hidamane tattaman gadi humuda qabu gasinge ni idoni arifa jiyan namonni hidamane mane dake sidirara majiran garin lakke humuda qabu
hirira baratto tafre bichom nonni federala ratti gegge sanje de mekana lalchi sudan qama motum marra debi argachuf jecha biro barnota naqamtet itgafatama teknika fogumma obbo alamu waqumatti bilbile walgeyre jiraachu sani dubbatani telefona sani cufan boretti diddebe yalu sinarganne gama biratin arargeba anajarso magala annanno mitekesatti hirira barattoni geggeessan kannafipsan jirata magalatti takkanajedu
anajarso magala annanno mitekesatti barattoni oramo salamu salvi be manni garatti babbon nkabu oramiyan abdul samto mr talani halabatu paratoro oramo khan hilatti seralatti kanatti lami ajjechan halabatu dadanno kanat demu ture
yo miriri kun kageggeefan
ya kamisa kale
baratoota sadarkaato kofaamo lamma faamo
baratoota sadarkaato kofa ilaas tokana sadarkaala mafati tuma geeman gaggeesan wanni balaana cibuute anjulu garu gaas polisiin nanna oromiyaati sachino turte umanni sodaachaa jiran sodaa gurguddoo jiran agaazii isini yaamnani doolee kan sodaachisaa jiran doolleen amma agaazii naa dhuftu azin barannu master pilaaniin sodaa dhaabbatti bannaan itti fafunaa jaanii
master pilaanii kan hoogganni dhaadoo yookaan opidio akka haqameef ammaa booda akkan hojjenne labsuusaa ni beektu
ummanni manni san labsuusaa ni beeka dhageenyi jiranii garuu amma labsan ajjechaan deemu jirti wanni sun waan akka hojjiba taate ummanni dil ni beeka ummanni dil waan suni dil kuba qaba salaama salfii kan akka dhaabbatuuf akka hojjiba ta'u ummanni dil beekaa jira kaafiin keenya oromiyaan haa bilisomtu barsoonni oromoo kan ajjeefamaa jiru haa dhaabbatu ummata beelaawaa ummata garaan isaanii qullaa gaara babbaasan akka dhaabbatu kana ummanni gaafachaa jira jechuudha.
Bulchiisaaf qaama nageenyaa aanaa dhaggeeffatoota keenyaa kana laalchisuudhaan dhiifama naa godha. Aangoota aanaa jaarsos ta'e kan magaalaa aannannoo mixee argadhee dubbisuudhaaf carraaqqii godheyyuu itti milkoofne. Shawaa kaabaa aanaa dagam ganda yaayyaa haroo keessatti immoo dargaggoonni ayyaana cuuphaa yookaan ximqataa irratti sirba aadaa kan mormii of keessaa qabu sirbuu isaaniitiin hidhaan reebichiif ari'atamni guddaan kan irratti geggeessamaa jiru ta'uu himataa jiru jirattoon dargaggoon tokko akkana jechuudhaan kan inni ibse.
Ganda gaafa ximqataa uummanni ganda keenyaa sun footoo taabotaa kan biraa hiranuu ganda keenyatti akkuma aadaan akkuma beekamu namoonni taphachaa jiru. Isaan ganda ijoollee tamaarotaa kana walitti qabeetu iddoo isaan taphachaa hiranuu isaan keessa waamee poolisiin barattoota harka isaanii walitti qabee harka miidhaa. Isaan booda hawwee hin dabarsiisa. Uummanni sun muluu isaanii ergi sa'aatii kudha tokko ta'ee federaala illee dabalatee federaalli gara nama soddoma kan ta'u kan dhufe uummata san guyyaa keessaa aga sa'aatii 12 walakkaatti reebanii caakkatti naqanii ijoollee san muluu isaanii dhabanii ganda sanirra namni tokkichi humtuu jiru amma akka jirutti caakkaa jiran.
Baqatanii jechuudha.
Dheessanii doonii muluu isaanii baqatanii federaala muluu itti gallakkisanii. Rasaanni akka bishaanii kan jireenya ijoollerra yaa'aa garuu ijoollee waan dhibaaseera ijoollee akkuma kaatanii caakkatti dhuunfanii ijoollee dhagaa ammaasitti halkanii guyyaa mandara keessa deemanii barriin warraa hundi jiru caccabsanii tolseenanii guuranii kan qabame qabamee kan qabamu didde garuu gara caakkaa deemanii kan qabame immoo bakka akka qaama miidhamaasitti ijeessuma mimmiichiranii qaama isaaniillee kan mimmiichiranii.
Warri hidhaman eessa jiru?
Mana hidhaa dagamu.
Gaafa ximqataa sana maal godhani ijoolleen kun?
Ijoollee sunis sirbanii sirbinaadhaan ulee lafa naqaadhaan ulee isaan lafa naqsiisanii raawwatanii ulee isaan irraa hiikaadhaan ijoolleedhaan.
Sirba maalii sirban?
Sirba aadaa sirba kinootiin qate sirbanii aadaa biyyaati guyyaa taabolli ba'u.
Waan mormii dhageessisu ture sirbi sun?
Jechuun isaan jechi isaan jedha sirbuma sirban kana sirba fakkeenyaaf ka sirbi bahee jiru kun hin jiramitti illee ibsa.
bulchiisaaf qaama nageenyaa aanaa dagam dubbisuudhaaf carraaqqiin godha gammaatti milkoofne dhaggeeffattoota keenya akkuma argannetti dhiheessina. Haaluma walfakkaataan immoo Harargee lixaa aanaa meessoo keessatti magaalaa Sabaot keessatti hidhaan geggeessamuusaa dubbatamaa jira. kanammoo gaafa wixataatti deebina.